Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Nëse Bashkimi Evropian na e mbyll derën, të gjithë shqiptarët do të jetojmë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Thaçi. Kryeministri Mustafa në Bruxelles do të kërkoj liberalizimin e vizave me kusht, analistët thonë se iniciativa është e vonuar. Marrëveshja përthamore me Iranin ka dështuar, thot sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson. Qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, tha për Radio në Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet.
Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurësinë e tyre, me blokadën e tyre dhe padrejtinë dhe ndeshkimin që po i bën në qytetarëve të Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe kretë mirë se pa pritur dhe pa drejtë ka vuar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, as e kuptojmë në vitin 2013 deri tek sa edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Washingtoni u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë të formojnë pavonesë qeverinë e re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në parlament dhe se qeveria e re duhet të formohet pa vonesa të mëtejshme. Politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë, tha zyrtari amerikan, po minojnë shtetin ligjor, procesin demokratik, stabilitetin e vendit dhe të rajonit më gjerë. Që prej zgjedhjeve të parakoshme të dhjetorit në Maqedoni po vazhdon ngërçi politik me zvaritjen e transferimit të pushtetit te shumica e re e deklaruar parlamentare. Pavarësisht shiut dhe motit të ftohtë, disa qindra njerëz morën pjesë në protestën në Beograd të mërkurën mbrëma. Ishte kjo dita e 17 e demonstratave kundër partisë në pushtet. Demonstratat kundër, siç thuhet, diktaturës kanë nisur në Beograd dhe qytete të tjera të Serbisë më 3 prill. Një ditë pasi kryeministri Aleksandar Vučić fitoi zgjedhjet prezidenciale. Protestuesit thanë se kërkojnë lirinë e medias, shkarkimin e elitës politike të udhëhequr nga Vučić, heqjen e të gjithë zyrtarëve të korruptuar, si dhe zgjedhje të drejta dhe të lira. Ndërsa protesta përfundoi para parlamentit serb, organizatorët njoftuan se ajo do të rifilloj mbrëmjen e sotme. Rusia nuk lejoj që Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara të dënoj provën e fundit raketore të Koreës së Veriut, edhe pse Kina e mbështeti deklaratën e hartuar nga Shëbaja. Propozim deklarata do të kërkonte nga Korea e Veriut që të mos kryej më teste bërthamore dhe të ndaloj lëshimin e raketave. Pejani në fundjavë ka bërë një provë të dështuar raketore. Rusia tha se deklarata duhet të përfshinte nevojën e arritjes së një zgjidhjeje përmes dialogut. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore kohëve të fundit, pavarësisht sankcioneve nga OKB-ja. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë koka bërthamore në raketa ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën përfshirë SBA-n. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin tani e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, çështja e demarkacionit vazhdon të jetë ndër temat më të përfolura në gazeta. Çfarë ka sot?
E përdisme e zëri Varona ka vënë pasje jo vetëm opozita kundërshton demarkacionin në Malnezi, por kundër janë në një numër jo i vogël i deputetëve të koalicionit, të cilët thonë se nuk do të ndërrojnë mendje. Gazeta thekson se deputetët Najt Hasani, Shpejtim Bulliqi, Adem Salihaj, janë disa nga ata cilët të bindshëm kanë riseksuar se nuk do të votojnë versionin aktual të marrëveshjes së demarkacionit. Ndërkohë, si zhvënë pahë për ditëshme a zëri, deputetët Hatim Bajaku, Anton Quni e Shukri Buja nuk kanë preferuar të publikojnë qëndrimin e tyre, sa do që disa herë janë zotuar se do të veprojnë në mënyrën më të duhur. Pos këtyre deputetve, Shaip Muja, Vjosa Osmani, Meriate Tërmkolli, Arben Gashi, Fatmire Gjepi e Raif Qela, janë disa të tjerë të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre rreth demarkacionit. Gazeta citon deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqit, këtë thënë se nuk do të votojë këtë marrëveshje pasi e njëjta sipas tij përmban gabime dhe lëshime dhe se është dëshmuar tash 2 vjet se kufiri me Malnezi është ndryshe nga ajo që figuron në marrëveshjen e firmosur nga të dyja vendet. Në këtë kuptim e përditshme zëri konsideron se dy partnerët e koalicionit nuk kanë arritur ende të bindin deputetët e tyre që janë kundër marrëveshjes së demarkacionit që ta kalojnë atë pavarësisht thirrjeve tashmë edhe të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Alona?
Zenella, ka diçka në këtë temë nga vlerësimet e qarqeve analitike?
Njohës të zhvillimeve politike, Valona i kanë thënë gazetës Zëri se demarkacioni do të dështojë dhe se pikrisht kjo marrëveshje do të bëhet shkas që vendit të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Kësisoj, analistët politik konsiderojnë se vetëm një qeveri e re dhe me vullnet politik të pa kompromis do të mund të rishikoj demarkacionin në bashkëpunim me palën maleziase dhe vetëm pasaj të rishjellë në kuvend për ratifikim. Për ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike të cilët kanë folur për të përditshmen zëri vlerësojnë se disponimi i deputetëve është që marrëveshja për demarkacionin të mos ratifikohet, por pavarësisht kësaj ata konsiderojnë se kjo marrëveshje duhet të shkojë për votim në kuvend.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar